ki onları hiç yedir. Mesnevi Tufatül Arakîn bir nesr dilinde dervade dibatıyla başlanır. Bu salim 1333'te Dötül Yahya Garib'in tesliğinden Tehran'da Tufatül Arakîn çap olundu. Üçüncü bir eser ki Kazan'dan demek olar Munşaat-ı Kazan'ıdır ki neçə məktubdur Xaqanıdan. Bu məktubların müxatibləri Şirvanşahdır, Nizami Gəncəvidir, Nasirəddin İbrahimi Bakuridir, Şah Ərməni Bəkdəmərdir, Məhməd İbni Əhməd Mustafi Mərvəzidir və Rukinəddin Hələviyor beləncə adamlar ki, bunlar bu cəhətdən bu kitab çox əhəmiyyətlidir ki, biz şairin nəsr nümunəsi ilə deməli aşina oluruq və şairin münasibatı cürbəcür adamlarla və yaşadığı zamanın və dövranın şəraiti ilə. Bir ayrı əsərdə ki, yenə Xaqaniyə nisbət verilir, Xətmül Qəraibdir ki, əlbəttə bunun intisabında bəziləri şəkk edirlər. Bundan bir nüsxə Tehran'da Məclisi Şəhidin Kəhərdə mövcuddur ki, bütün tərdid vardı ki, bu Xaqanın ki, olaya olmaya, mən də bunun barəsində çox danışmıram. Məli bu, deməli, Salim 1344-də bu məsnəli Dürtü Səccadının müqəddiməsi ilə Tehran'da nəşr olubdur. Xaqanın vəfatı və mədfəni barəsində də bir az işarə edeyim ki Nefahatül Uns və Nefahatül Əfkar yazanları şairin vəfat ilim 595 hecri qəməri yazıblar. Əksər məhdiklər o cümlədən Ustad Fuluzan Fəhr, Ustad Dötül Səccadi, Dötül Rızadi Şəfər, Dötül Zəfiyyullah Səfa elə bu 595-i qəbul ediblər. Məhəlli vəfat və mədfəni də hamı təsir edirlər ki, o ömrünün axır illərini Təbrizdə yaşayıbdı və Təbrizdə dünyadan gedibdi və Məqbərət-i Şəray Quyusu Xabda mədfun olubdu.
Nizami Gəncəvi gənc yaşlarında ata-anasını itirmiş və dayısının himayəsi altında olmuşdur. Lakin çox keçməkdən dayısını da itirmişdir. Bütün bu problemlərə baxmayaraq, o təhsilindən yayınmamışdır. Nizami dini və irfan elmlərinə meyilli şair idi. İndi də filoloq və şair, ədəbiyyatçı cənab doktor İqbalıdan daha artıq təfərrüatı dinləyirik.
Nizami elək özü Leyli Məcnun mənzuməsində, poemasında deyir, adı İlyasdır. İlyas kəlif bəriz diləuməş, həmba nəvədu nuhəst naməş. Və o cür ki, məşhur olubdur Gəncəvi adı ilə bəzi tarixlərdə Gəncəyi də yazıblar. Və o ki, müsəlləmdir, Nizami Gəncə şəhərində anadan olub və elə o şəhərdə də bu dünyaya göz yumubdur. Nizami xəmsə ilə məşhur olubdur, yəni 5 mənzumə və poemi ilə ki, əvvəlcisi Məxsən-ül Əsrar, Sirlər Gəncinəsi, Xusrovu Şirin, Leyli o Məcnun, Həft Peykər və İskəndər Namə. Nizaminin bir divanı da varmış ki, qəzəlləri və qəsidələri orada cəm olmuşmuş, təəssüflə bu divan aradan gedibdir. İndi 19.000 beytidən 1900 beyti qalıb ki, o şeirinin həqiqətdə ondan biridir. Nizami Qızıl Ərsalan zamanında yaşayırmış və Xusrovu Şirin mənzuməsində bu padişaha ehda edib və çox caizələr və mükafatlar ondan alıbdır və hətta deyirlər ki, Afhaq adlı bir kənizək Bəhramşah Ərzəncandan buna hidiyə yetişmişdi ki, o kənizəklə evlənir və Məhəmməd adlı oğlu Nizami mənzumələrində ondan ad aparıbdır, bu kənizəkdən olubdur. Nizami şahların arasında böyük ehtirama malik imiş. Hətta o həddə ki, deyirlər, Qızıl Ərsalanın mülaqatına gedəndə Qızıl Ərsalan Nizaminin ehtiramına dəstur verir ki, şərab və içki bəsatın yığışdırsınlar ki, Şeyx Nizami gəlir. Nizami Xaqani kimin muğləq qudi, yəni şeirləri çox çətindir və araşdırmağa niyazı var və ona görə elə şeirlərinə çoxlu şərhlər yazılıbdır və indiyin indisi də genə çox beytlər var ki, açıqlanmayıb və şərhə niyazı vardır. Cami ki, İranın böyük şairlərindəndir, deyir ki, mən 500 dana beyt Məxzənin əsrarda tapdım ki, mənasını düşünəmədim və qiyamət günü gəlir Nizaminin yaxasını tutam və özündən soruşam ki, bu beytlər nə mənədir. Çoxlar bunu illəti dağsıca olublar ki, Nizaminin bu çətinlikləri nə üzrədir. Biri budur ki, Nizami cavanlığından şeirə başlayıb və o zaman cavan şairləri çox hesaba qoymurdular və Nizami məcburudur ki, güclü şeir deməklə özün bunlara tanıtdırsın və sübuta yetirsin. Ona görə məcburudur ki, çətin tərkiblərdən və qərib, naaşına təsvirlərdən, təşbihlərdən faydalansın. Biri də budur ki, elə o dövrənin səbki buymuş, yəni Qafqaz məntəqəsi ki, bəhs edirik ixtisasatından və özəlliklərindən biri buymuş ki, çətin şeirlər desinlər ki, hər adam başa düşməsin. Elə biz görürük ki, Xaqaninin də şeirlərində bu çətinliklər var, Fələki və Mücirüddin. Ha belə o biri şairlər ki, Qafqaz məntəqəsində şeir deyiblər.
Əziz dostlarımız, siz Şirin Dilli Qafqazım adlı sənədli proqramın 3-cü bölümünü dinlədiniz. Verilişi rəvayət etdi mən Səccad Dəşli, verilişin prodüseri Cənab Rıza Yeltəqyan. Allahın amanı. Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید آیت الله سید عبدالحسین دستگیب شیرازی خوش گردید سیزی حرمت دینلجیلر تبریز رادیوسوندان Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Əbdülhüseyn Dəstgib 1292-ci günəş ili Azər ayının 18-də Şiraz şəhərində bir ruhani ailədə dünyaya göz açdı. Dəstgeyb xanədanı Hüseyni seyyidlərindəndirlər. Onlara Həsəni Hüseyni Sadat da deyirdilər. Əbdülhüseynin atası Məhəmməd Təqi və böyük babası Seyyid Hidayətullah Farsi vilayətin görkəmli alim və müctəhidlərindən idilər. Əbdülhüseyn ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O Şiraz'ın Xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgib 20 yaşında ikən Şiraz'ın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Muhammed Kazim Şirazi kimi alimler yanında ders aldı. Rıza Şah hükümetinin sübut etmesiyle o yeniden Şiraz şehrine geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dəstgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İnqilabi və dini mövqeylər Ayetullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin istəyinə əsasən Ayetullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayetullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayetullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonraki illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayətullah Dəstgib İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayətullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgib-i Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhidi ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verişimiz və fürdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizə ötən müraft ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ceyhun Bayramov deyib, Azərbaycan Cənubi Qafqazda qarşı durmaların yaranmamasına çalışır. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşma prosesinə bir tərəfli qaydada müdaxilələrin olunmasını qeyri-məhsuldar hesab edirəm. APA xəbər verir, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşünün yekunlarına dair birgə bəyanat konferansında səsləndirib. Nazirlərin sözlərinə görə Azərbaycan danışıqlar prosesində iştirak edərək hər zaman Cənubi Qafqazda vəziyyətin gərginləşməməsinə, qarşı durmaların yaranmamasına çalışır. Azərbaycan və Rusiya arasında sənədlər imzalanıb. Paytaxt Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirinin başçısı Sergey Lavrov arasında təşkil olunan görüşün yekunlarına əsasən Azərbaycan və Rusiya Federasiyası arasında 2024-2023-cü illər üzrə Xarici İşlər Nazirləri arası məsləhətləşmələr planı imzalanıb. az.şafaqna.com xəbər verir. Bundan başqa Azərbaycan və Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş poçt markasının təqdiminə mərasim təşkil olunub və mərasim keçirilib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş prokurorları görüşüblər. Baş prokuror Kamran Əliyevin Moskvaya işgüzar səfəri çərçivəsində Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş prokurorlarının üçtərəfli görüşü baş tutub. Bu barədə axar.az-a Azərbaycan baş prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Kamran Əliyev mina xəritələrinin verilməsinin insanların həyat və sağlamlığının qorunmasında əhəmiyyətini, həmçinin Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin minalanma prosesinin davam etdirilməsinin yol verilməzliyini qeyd edib. Baş prokuror Qarabağa qanunsuz səfərlərin təşkilini və Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının yol verilməzliyini diqqətə çatdırıb. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələrindən sonra itkin düşmüş şəxslərin tapılması istiqamətində birgə fəaliyyətin vacibliyinə toxunularaq bu prosesin davam etdirilməsinin önəmini bildirib. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən 10 noyabr 2020-ci il tarixli 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli 3 tərəfli bəyanatlara tam şəkildə riayət olunduğu bildirilmişdir. Görüş çərçivəsində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçıları tərəfindən imzalanmış bəyanatların icrası və hüquqi sahədə gələcək həmkarlıqların mexanizmləri müzakirə edilmişdir. Müsəlman Birliyi Hərəkatı son hadisələrlə bağlı bəyanat yayıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bəyanatda deyilir. Hərəkata qarşı təxribatlar bu günlərdə daha da intensivləşib. Son 2 həftədə baş verən hadisələr 4 hərəkat üzvünün narkotik ittiham ilə şərlənərək həbs olunması bunu söyləməyə əsas verir ki, təxribatlar planlı şəkildə hazırlanır və davamlı olaraq da icra edilir. Cəzasızlıq mühiti, siyasi baxışların hədəf alınması qarışıq bir zamanda vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Hərəkatın lideri Talib Bağırzadiyə qarşı da hakimiyyət tərəfindən hər cür planlı təxribatın həyata keçirilməsi istisna deyil. Bəyanat müəlliflərinin fikrincə Talib Bağırzadənin təxribata çəkilməsinə etiraz olaraq onun acılığa başlaması bu günə qədər acılığın səbəbləri ilə maraqlanmayan yuxarı dairələrin bu təxribata maraqlı olmasına şübhələr üçün əsas verir. Separatçılar erməni uşaqları təxribata hazırlayır. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində erməni uşaqlara təlim keçirməsi ilə bağlı görüntülər yayılmışdır. Axar nöqtə az xəbər verib. Görüntülərdə separatçılar uşaq və yeniyetmələri təxribatlara, hərbi əməliyyatlara hazırlamağa davam edirlər. Bütün bunlar isə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında baş verir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində tərbiyə sezonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edirik. Ahrarul Iraq Velikan bazasına raket hücumunun məsuliyyətini üzərinə götürüb. İraq Azadələr Diviziyası Lava Ahrarul Iraq, İraqın şimalında yerləşən Velikan bazasına qarşı raket hücumunun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Lava Ahrarul Iraq bildirib ki, sözü gedən hərbi bazanı 122 mm-lik kaliberli 4 qrad raketi ilə Mosul vilayətində hədəf alıb. Bu, müqavimət qrupunun bildirdiyinə görə qeyd olunan hücum İraq vaxtı ilə saat 21:00-da həyata keçirilmişdir. Bundan qabaq informasiya qaynaqları Zelikan bazasında 4 güclü partlayış səsinin eşidilməsindən xəbər vermişdilər. Türkiyə qüvvələri məhz İraqın şimalında yerləşən Bəşiqiyə bölgəsindəki Zelikan bazasında yerləşiblər. Afqanistanda avtobus partladılıb. Nəticədə 7 nəfər ölüb. Afqanistanın şimalında Bəlx vilayətinin inzibatı mərkəzi olan Məzar-ı Şərifdə avtobus partladılmışdır. Verilən məlumatlara görə hadisə zamanı 7 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanmışdır. Fəlakətlə bağlı araşdırmaların hələ də aparıldığı bildirilir. Yəməndə 2022-ci ildə 15 uşaq qızılca xəstəliyi üzündən ölüb. Yəməndə 7 ay ərzində qızılca xəstəliyindən 15 uşaq dünyasını dəyişib. az.şəfəqna.com xarici mediaya istinadən xəbər verib ki, bu barədə BMT-nin uşaq fondundan məlumat verilib. Ümumilikdə yanvar ayından iyul ayına da Yəmənin 7 əyalətində 1400 uşağı qızılcaya tutulması faktı qeydə alınıb. Qeyd edilib ki, ölkədə səhiyyə sektorunun tələblərinin yalnız 13% qarşılana bilər. Xatırladaq ki, Yəmən əhalisinin 73%-nin humanitar yardıma ehtiyacı var. Ölkənin böyük hissəsi aclıqdan əziyyət çəkir. Xatırladaq ki, Səudi Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya artıq bir neçə ildir Yəmən və onun xalqına qarşı işqalçı və təcavüz siyasəti görülür. Koalisiya mülkü obyektlərə, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, yas məclisləri, su və qida ambarlarına belə zərbələr endirməkdən çəkinmir. İndi edək qadın, uşaq və yaşlılar da daxil olmaqla, 10 minlərlə dinci sakinin həyatını itirib və yaralanıb. Koalisiyanın ölkənin hava, su və qurudan blokadaya salması nəticəsində isə ölkə əhalisinin böyük hissəsi aclıqdan əziyyət çəkir. Çin və Səudiyyə Ərbistan arasında hər tərəfli strateji əməkdaşlıq sazışı imzalanıb. Səudiyyə Ərbistanı kralı Səlman bin Əbdüləziz Al Səud və Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping arasında Ər-Riyadda hər tərəfli strateji həmkarlığa dair sazış imzalanmışdır. TASS xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Səudiyyəli kral Çin liderini Vəliəhd Şahzadə Məhəmməd bin Səlmanın iştirakı ilə qəbul edib. Görüş zamanı həmçinin bir sıra sahələr üzrə qarşılıqlı anlayışa, o cümlədən də hidrogen energetika sahəsində birbaşa investisiyalara yardım, Çin dilinin tədqiqi sahəsində əməkdaşlığa dair həmçinin məhkəmə sahəsində memorandumlar imzalanmışdır. Si Jinping, Kral Səud adına Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adıyla təltif edilib. Xatırladaq ki, Çin sədri Səudi Ərəbistanına 7 dekabrda səfərə gəlib. Səfər 9 dekabrda davam edəcək. O, Fars körfəzi Ərəb dövlətlərinin əməkdaşlığı şurasının liderləri ilə danışıqlar aparıb və Çin Ərəb sammitində iştirak etmişdir. Məlumata görə, görüşlərə Ərəb ölkələrinin və təşkilatlarının 30 lideri dəvət edilib. Livan parlamenti 9-cu dəfə prezidenti seçə bilmir. Livan deputatları artıq 9-cu dəfədir ki, prezidenti seçməkdən aciz qalıblar. Verilən xəbərlərə görə növbəti iclas zamanı keçirilən səsvermədə 50 yaşlı Michel Movadat 39 səs toplayıb. Daha 39 deputat da bolletenini boş təqdim edib. 4 bolletin ləğv edilib. Qalan deputatlar digər namizədlərə səs verib. Ümumilikdə 105 deputat iclasda iştirak etmişdir. Millət vəkili Eyhab Matar bildirib. Hər görüşdə Movadda səs verən parlamentlər onu dəstəkləməkdə davam edirlər. Lakin ümumilikdə konsensus olarsa, tələblər siyasinə tam uyğun gələn başqa bir siyasətçini dəstəkləməyə hazırdırlar. Bizə ciddi prezident lazımdır. İslahatları həyata keçirtməyə hazır, dövlətin yenidən qurulması, Ərəb ölkələri ilə regiondakı qonşularımızla münasibətləri bərpa etmək planı olan deputat bildirir. Qeyd edək ki, Livan konstitusiyasına görə namizədlər 128 deputatın səsinin 1/3-ünü qazanmalıdır. Səs vermədən keçəcək namizəd növbəti turda 50%-dən çox səs toplamalıdır. Və sonda Siyanist İsrail Prezidenti bu ölkəyə ilk səfərə yollanıb. Siyanist İsrail Prezidenti İshak Herzog Bəhreynə səfər edib. A xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb. Herzog İsrail ilk dəfə Bəhreynə yola düşüb. Məlumatda qeyd olunub. Qeyd olunub ki, bu İsrail Prezidentinin Bəhreynə ilk səfəridir. Radiosundan səslənən verilişlərimizi internetdən də alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir: az.tabriz.ir ib.ir. Bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq, bizə diqqət etdiyinizə görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Başqa verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Salamat qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
مشكاه
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
As-salamu alayk ya bint Rasulullah. As-salamu alayk ya bint Nabi Allah. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك أيها الصديقة الشهيدة اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم
mümin və müsəlman bacı qardaşlar. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sevimli qızı İsmət və İffət nümunəsi Həzrət Siddiqi Kubra Fatimi Zəhra sallallahu aleyhanın can yandıran şəhadət günlərini yaşayırıq. Bu günlər, deməli, xanım Zəhra sallallahu aleyhanın şəhid edilməsi günləri İran İslam Cumhuriyyətində Fatimiyyə əyyamı kimi adlanmışdır. Həmin münasibətlə hamınıza başsağlığı verir, böyük Allahdan istəyirik əllərimizi Əhl-i Beyt əleyhümüssalamın ətəyindən üzməsin, inşallah.
Əs-salamu aleykə, ya seyyidətə nisa-il aləmin. Əs-salamu aleykə, ya والدت الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين
مؤمن لار Xanım Fatimi Zəhra sallallahu aleyha ilahi səciyyələrə yələnməsi üçün bir çox ləqəblərə məşhur olmuşdur. O, Həzrətin ən məşhur ləqəbi Zəhradır. Zəhra söz baxımından işıq və parlaq mənasınadır. Çünki o xanım ibadət mehrabında parlaq bir ay kimi parıldayıb ətrafına nur saçardı. O xanımın məşhur adı isə Fatimədir. Bu adın hansı mənanı ifadə etdiyini bilmək üçün təkcə rəvayətləri araşdırmaq kifayətdir. Belə ki, Həzrət şər əməllərdən uzaq olduğuna görə Fatimə adlanmışdır. Belə rəvayətlər xanım Fatimi Zəhra sallallahu aleyhanın məsum olduğunu göstərir, çünki Qurana əsasən o xanım məsum sayılır. Həzrət dünyaya rəğbətsiz olduğu üçün və dünyadan qırıldığına görə Fatimə adlanmışdır. Bu məna onun mənəvi məqamına işarə edir, belə ki, onun fəna məqamına çatmasını və Allah Taala'dan başqa heç nəyə qəlbən bağlı olmadığını aşılayır. Həzrət insanların onu tanımağa qadir olmadıqlarına görə Fatimə adlanmışdır. Xanım Fatimə Zəhra sallallahu aleyha varlığın qədr gecəsidir. Qədr gecəsi sırlı qaldığı kimi o xanım da sırlıdır. Həzrət öz şiələrin cəhənnəm əzabından qurtaracağına görə Fatimə adlanmışdır. Bu məna xanım Fatimə Zəhranın şəfaət məqamına iyələndiyini bildirir. Eləcə də Həzrət düşmənləri onun məhəbbətindən məhrum olduqlarına görə Fatimə adlanmışdır. Təbii ki, Əhl-Beyt əleyhissalamı tanımayanlar O da layiq olmuş, Əhl-i Beytin məhəbbət və şəfaətindən məhrum olacaqdır. خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مشهور کنیسی ام ابی هادر که بو کنیه او خانم عزیز اسلام پیغمبر طرفیندن verilmiştir. ام ابی ها اتاسının anası معناسını ifade etse de onu مختلف معنالara yozmuşlar. Onların içinde ise en derin معنا Hazret Peygamber'in Hanım Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın varlık aleminin ilk sebebi adlandırmasıdır. İslami rivayetlere esasen Hanım Fatıma Zehra Selamullah Aleyha varlık aleminin ilkin sebebidir. Bazı alimler o hanımı kainatın varlık vasıtası kimi kaleme vermişler ki bu da esassız değildir. Belə ki Levlak lema halaktul aflak Qudsi hadisinin bir mənası xanım Fatıma Zəhra sallallahu aleyhanın varlıq aləminin mehvəri və ilkin səbəbi olması ilə əlaqədardır. Həmin hadisəyə əsasən Hazret Zəhra aleyha salam nübüvvət və vilayətin təməl və binövrəsidir. Deməli, vilayət nübüvvətin səmərəsidir və nübüvvət vilayət olmadan mənasızdır. Bu yüzden Hazret Zehra sallallahu aleyhanın vücudu vilayet ve imamlık kaynağıdır. Demeli eğer Hazret olmasaydı vilayet yok idi ve eğer vilayet olmasaydı nübüvvet semersiz kalardı. Çünkü abd-i mütlak yahut bendelik megamına çatmak için nübüvvet ve imamet yolundan geçmeliyik. Elbette ki Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazret Ali aleyhisselam ise bu uca megama yelenmişler. Lakin bu megam hususi olarak Hazret Zehra aleyhisselama aittir. Hazret Zehra aleyhisselamın azametinde hemen kifayettir ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam buyurur, biz halkın nezdinde Allah'ın hücceti olan kimi anam Zehra salamullah aleyha bize hüccettir.
Allahu Ekber
زهرا یعنی نور، زهرا یعنی او خانم چون نوردان یارانب özüden نوردی.
اگر فاطمه‌نین قبسی یانمیدی هیچ کسون قبسی عالمده یانمازدی.
عدل عالمه حاکم اولاردی، عدل، عدل تمام عالمه حاکم اولاردی.
Değerli dostlar, bu ana kadar bizimle kaldığınıza göre minnettarlığımı bildiririm. Dəvət edirəm verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətülislam ve Müslümin Hacı Məhəmməd İsmailinin buyurduqları söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Esselamu aleyk ya eyyətuhas siddiqətus şəhidə. Əzlərimiz... Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhanın şehadet günleri ve matem günlerinin gelip çatmasını bütün Ehl-i Beyt aşıklarına ve bütün Peygamber evladının mühibbilerine başsağlığı veririm. Keçen verilişlerde işare olundu ki, iki söz var, iki qovl var. Bir rivayete esasen 75 gün Peygamberimiz hayatını değişenden sonra, rehlet edenden sonra hanım Fatıma Zehra şehit olubdu ve hayatını değişibdi. Ve bir ayrı rivayete ve qovla göre 95 gün Peygamberin rehletinden sonra xanım Fatime Zehra həyatını dəyişibdi və şəhid olubdu. Ona görə əvvəlinci tarixdə olan günlərə əvvəl Fatimiyə deyərlər və indi ki bu günlərdə qəral tapmış bunlara ikinci Fatimiyə deyərlər. Və çoxlu bu günləri nəzərdə alıblar. Gərçi o 75 günü də elə hörmətli sayıblar, vəli bu 95 günü çox təyid eləyiblər. Fatimə Zəhra kimdir? Fatimə Zəhra bir belə bizim üçün əhəmiyyəti vardı ki, onun şəhadətinin il dönümünü də biz xatırlayırıq. Keçən verilişdə ərz olundu ki, Fatimə Zəhra o şəxsiyyətdir ki, Allah Tübarək və Teala Quranda onun haqqında çoxlu-çoxlu ayələr nazil eləyibdir. Qətən və yəqinən o ayədə ki, buyurur, İnnəmə yuridullah liyuzhibə ənkumə ritsə əhləl bəyt və yudəhirəkum tədhira. Allah Teala iradə eləyibdir bu ailəni, bunları hər pislikdən, hər xoşa gəlməz işlərdən uzaq saxlasın və bunlar müqəddəs olsunlar. Qətən bu müqəddəs şəxslərin biri xanım Fatimə Zəhradır. O yerdə ki, Allah Teala Peyğəmbərinə xitab edir, Qul la əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Ay Peyğəmbər, bu xalqa denən, mən Peyğəmbərliğimin dəyərinə sizdən heç zat istəmirəm. Zəhmətlərimin əvəzində heç zat sizdən istəmirəm. Amma bir zat sizdən gözləyirəm. O da ibarətdir, mənim zil qurba, yəni mənim yaxınlarımın məhəbbətindən. Aya zil qurba Fatimədən yaxın bir kimsə ola bilər? Qızdan atıya yaxıntər bir adam ola bilər? Pəs zil qurba ki, Allah Teala Peyğəmbərinə əmr eləyibdi və sifariş eləyibdi ki, onun məhəbbətini hətmən sizdən istəyirəm, ibarətdir xanım Fatimə Zəhrada. Həl-Əta surəsində, bəxti, üç gün oruç tuturlar, və üç gündən sonra ayə-i şərifə nazil olur bu ailənin haqqında, onların əsasən biri də ibarətdir Həzrət Fatimə-i Zəhradan. İnnəmə nutimukum livəcəllah. Bəd bu ayə-i şərifə ki vardı, yufunə bin nəz və yaxafunə yomən, xanə şərruhu mustətira, Sure-i Həl-Ətadədir ki, bunlar üçün nəzr eləmişdilər, üç gün oruç tutsunlar, əhdlərinə vəfa elədilər. Və üç gündən sonra bunlar o taami ki hazırlamışdılar, iftar çağında yesinlər, bir miskini gəldi qapıya, bunlar taamlarını verdi. Bir günləri bir fəqir gəldi, taamlarını verdilər, əsir gəldi, taamlarını verdilər. Üç gün bunlar öz xörəklərini, öz taamlarını verdilər və Allah Teala bunların haqqında bu ayələri nazil elədi. Bunların biri də ibarətdir xanım Fatimə Zəhradan. Xanım Fatimə Zəhranın haqqında bu qədər vardı, hədis vardı Cabir ibn Abdullah Ənsaridən ki, Allah təbarək və təala Peyğəmbərinə xitabən buyurur, Ey mənim həbibim, lovla kəlləmə xələqtul əflak, əgər sən olmasaydın, mən varlığı varlıq eləməzdim, mən kainatı yaratmazdım, mən yeri göyləri yaratmazdım. Bunlar hamısı sənin hörmət və sənə görə yaranıbdır. Hədisin ardıcan buyurur ki, Və lovla əliyyun ləmə xələqdükə, əgər əli də olmasaydı, səni yaratmazdım. Və hədisin ardıca buyurur, Vəlola Fatimə ləma xələqdukuma, əgər Fatimə də olmasaydı, sizi yaratmazdım. Bəs bir mənada varlıq, kainat, yerlər, göylər, hər zat Fatimə Zəhranın hörmətinə xəlq olunubdur. Hədis-i Kisaya baxsınız, hədis-i Kisada, orada da var ki, Allah-u Tebarik ve Teala buyurur, Və bi izzəti və cəlali and olsun izzət-i cəlalimə, yerləri və göyləri xəlq eləməmişəm. Sular axmır, dəryalar bərqərar deyil, dağlar bərqərar deyil, yəni varlıq, varlıq libası əyninə qeymiyibdi illa bi muhabbəti ha ula il xəmsə. Məgər bu beş kimsənin hürmətinə və bu beş kimsənin bir ibarətdir xanım Fatimə-i Zəhradan. Xanım Fatimə-i Zəhranın məqamı o qədərdir ki, məşhur hədisdə ki, bunu bütün firqələrdə, bütün müsəlmanlar nəql edibdilər Peyğəmbərimizin dilində, buyurur, İnnəllahə yərza li rıza Fatimə və yəğzibu li qəzəbi Fatimə. Yəni, Allahın razılığı o yerdə ola bilər ki, xanım Fatimə-i Zəhranın razılığı ola. Hər yerdə Fatimə-i Zəhranın qəzəbi ola və acıqlana, Allahın da ondan acığı gələr. Bu hədislər və minlər belə hədislər xanım Fatimə-i Zəhranın məqamını bizlərə bülündürür. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatu.
Əs-salamu aleykə ya Fatimə Zəhra. رسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله.
Əziz İslam Peyğəmbəri Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm xanım Fatimə ilə hər zaman görüşərkən onun üzü və əllərini öpər və belə buyurardı. Mən cənnətin qoxusunu Zəhradan duyuram. Eləcə də Hazreti Zəhra salamullah aleyhə bir hədisdə buyurmuşdur. Sizin dünyanızdan üç əməl mənim üçün sevimlidir. Allahın kitabı, Qur'anı təlavət etmək, Allah Rəsulunun üzünə baxmaq, Allah yolunda infaq etmək. Doğrudur, dünya və ahirət saadətini əldə etmək istəyənlər, Əziz İslam Peyğəmbəri və onun pak əhl-i beytinin ardınca getməlidirlər. Və müsəlman qadınlar iffət, fədakarlıq, insanlara və ailəyə qayğı, evdarlıq və evladın düzgün tərbiyəsində özlərini xanım Fatimə-i Zəhra s.